Fiindcă ați observat că ultima vreme vinirea noastră la casa Domnului e dulce. Duminica trecută am fost îndulciți de familia lui Dugan, astăzi de familia fratelui Pavel. Interesant, duminica viitoare a cui rând. Stăteam, mă întrebam, din ce cauză oare când plecăm de la biserică, când ne îndulcim? Posibil din cauza cu ultimele mesaje din Cartea Galateni cam chiparate. Deci îmi aduc aminte odată și ciocolată era chiparată. Vă aduceți aminte, nu știu care ați avut ocazia să o gustați, dar era și ciocolată chiparată. Așa că, nu știu azi cum, e dulce sau chiparată?
E sănătoasă.
E sănătoasă, bun, mulțumim frumos. Ultimul capitol avem pentru astăzi și este și ultimul mesaj din Galateni. După ce am văzut că Pavel împarte foarte clar oamenii în două, după modul lor de viață, care este văzut din două feluri de roade, care au la bază două surse sau două izvoare de influență, Pavel nu exclude faptul că un creștin ar putea într-un moment dat de slăbiciune, de neatenție, atunci când dă busna acel rău, acel leu care răcnește și caute să ne înghite, ca să cadă. De aceea, prima temă adinsă de Pavel, chiar în versetul 1 din capitolul nostru, încearcă să răspundă la o întrebare cu care ne confruntăm, ca și biserică, ca și creștini. Care ar trebui să fie atitudinea corectă față de cineva care cade? Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, spune Pavel, să ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Lucrul la care trebuie să tragem atenția aici este această afirmație pe care o face Pavel, ar cădea deodată. Pentru că este clar că aici Pavel nu vorbește despre cineva care trăiește continuu în păcat. Și merge vorba despre o persoană sinceră, despre un copil al lui Dumnezeu cu adevărat născut din nou. Despre o persoană care după nașterea din nou o dorit și dorește ca să umbli călăuzit de Duhul Sfânt. El vrea ca Duhul Sfânt să aducă roadă în viața lui. Așa cum suntem, cred că, fiecare dintre noi și așa cum sunt și eu. Și așa cum a fost și Pavel. Uitați-vă ce îl mărturisește la un moment dat Pavel în Roman capitolul 17 și nu de mult am trecut prin această epistolă. Uitați-vă ce vorbește Pavel. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Pentru că ce e drept? Am voință să fac binele, dar n-am putere să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac, zice el. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Deci, Pavel nu exclude că astfel de situații se întâmplă în viața lui. Eu nu pot să exclud că astfel de situații se întâmplă și se pot întâmpla în viața mea. Și este important ca și fiecare dintre noi să înțelegem că nu putem să excludem și nimeni dintre noi nu este asigurat 100% că nu are să cadă, cum spune aici Pavel, deodată. Dar Pavel vine și ne sfătuiește cum ar trebui ca să procedăm în astfel de situații. Voi care n-ați scăzut, voi care sunteți duhovnicești, zice el, adică voi care sunteți călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, voi trebuie, voi sunteți datori într-un fel. Datoria voastră este să reacționați. Dar problema nu este doar de a reacționa. Dar Pavel vine și ne spune și cum trebuie să reacționăm în astfel de situații. Adică felul și modul în care noi reacționăm atunci când cineva cade deodată într-un păcat. Cel care este călăuzit de Duhul, spune Pavel, are un anumit fel de reacționat. Și care este acest fel? Pavel începe, primul să prezinte care trebuie să fie motivația. Adică atunci când eu văd pe cineva că a căzut deodată și datoria mea este să reacționez, primul lucru de la care Pavel începe să spună, nu spune ce trebuie să facem, dar vine și începe de la motivație. Voi care sunteți duhovnicești, primul lucru ce îl zice el, să ridicați. Deci, ideea lui Pavel este că atunci când cineva cade, primul lucru, prima motivație care trebuie să vină în mintea unui om care este călăuzit de Duhul, care este duhovnicesc, este eu mă implic cu scopul de ce? De a-l ridica. Și apoi dacă te implici cu scopul de a ridica, Pavel vine și spune foarte clar cum se întâmplă această ridicare. Și ce spune el aici? Cum? Cu Duhul blândeții. Blândeța este un lucru care ne spune cuvântul lui Dumnezeu cu l-o caracterizat pe Domnul Iisus. Luați jucul meu asupra voastră, spunea Domnul Iisus în Matei 11:29, și învățați de la mine că eu sunt blând, spune el, și smerit cu inima. Voi să-l ridicați. Este foarte interesant. În original, termenul pe care îl folosește aici Pavel este un termen medical. Și lămurește, eu nu știu, poate că tinerii nu au trecut prin astfel de experiență. Dar cred că cei care sunteți mai în vârstă, toți ați avut astfel de situații, când spunem noi că sare mâna din loc, sau sare piciorul din loc, sau sare osul din loc. Și erau anumiți oameni în sat, care mergeau la medic, se duceau la medic și medicul ce făcea? Ce spune măi? I-a pus mâna la loc, s-a pus piciorul la loc. Deci termenul pe care îl folosește aici Pavel este acest termen medical pe care în limba greacă era folosit atunci când te duceai la medic cu un umăr sau cu o mână dislocată, într-un fel este termenul mai medical, și acel medic îți spunea mâna sau îți spunea piciorul sau degetul de la caz la loc. Deci atunci când Pavel vine și folosește acest termen care la noi este tradus, să-l ridicați, ideea este să-i puneți la loc. Acum haideți să ne aducem aminte. Pavel vine și aseamănă în biserica trupul lui Hristos cu ce? Cu un trup. Și fiecare frate și soră ne spune Pavel că este mădular în trupul lui Hristos. Și Pavel ne spune în felul următor, atunci când cineva dintr-o dată cade în greșeală, este ca și cum un mădular din trupul meu ce-a făcut? S-a dezlocat. Sau o sărit din loc. Și el vine și spune, voi care nu sunteți săriți din loc, voi care încă sunteți trupul lui Hristos, voi care ați rămas și sunteți duhovnicești, aveți datoria nu de a vă duce și de a amputa. Și zici, o sărit mâna din loc, bine v-a făcut că o sărit. Mă duc și zic la medic, ce să facă? S-o taie și a scăpat de dânsa. E bine și zice, când un mădular din trupul lui Hristos, din biserică, se dislochează, cade deodată, voi care sunteți duhovnicești, trebuie să-l puneți la loc. Deci, după ce Pavel vorbește despre acest lucru, vine această avertizare din partea lui Pavel. Și ultima parte a versetului 1 ne spune, dar în situația asta, pe care el numai ce o descris-o cu un medular dislocat. Și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Și aceasta este o avertizare foarte serioasă pe care o face Pavel aici. Când merge vorba despre a încerca și de a repara ceea ce s-a întâmplat. Sau de a restabili pe cel care a căzut deodată. Eu am găsit această afirmație interpretată în două feluri. Prima interpretare a acestei afirmații este susținută de unii și spune în felul următor. Că noi nu putem să le facem pe alții în domeniile în care noi înșine avem probleme. Și se folosește de obicei exemplul pe care îl dă Domnul Iisus cu paiul și cu bârna. Eu vreau să vă zic că sună frumos. Dar nu-s de acord că asta vrea Pavel să spună aici. A doilea este că este o simplă avertizare, ca și cum ai trata o boală care se molipsește. Și noi știm că sunt boli care nu se molipsesc, sunt boli care se molipsesc. Și după ce medicul îți spune într-un fel diagnozul, și dacă boala ta nu se molipsește, când te duci la medic, medicul e fără mănuș, fără mască la gură, fără nimic de a se proteja, dar sunt anumite boli care sunt molipsitoare. Și atunci medicul care e chemat ca să trateze acea boală, el vrea ca să te trateze de acea boală, dar totodată el trebuie să aibă grijă să se protejeze pe sine, ca nu cumva să se molipsească în timp ce te tratează pe tine el însuși. Asta este o a doilea părere, care mi se pare mai aproape de ceea ce vorbește Pavel. Din context însă, dacă nu scoatem acest verset, din ceea ce urmează ca să vorbească Pavel mai departe, eu mă încrez pe o a treia variantă, mai personală, și sună cam în felul următor. Pavel aici avertizează că de o astfel de situație, când cineva cade, nu este recomandat ca să se ocupe cineva care el însăși să nu acceptă în sine că ar putea ca să cadă și el. Cu alte cuvinte, dacă ai siguranța și mândria numită de unii supersfințenii, că tu niciodată n-ai să cazi, așa cum a căzut fratele sau sora, nu ești potrivit pentru a ridica pe cel căzut. De cele mai multe ori, în astfel de situații, tocmai oamenii care se apropie și care încearcă ca să îl rezolve și să pună mâna la loc, tocmai sunt acei care vin și spun că mie niciodată nu mi s-ar putea să se întâmple așa ceva. Dacă ne uităm și încercăm ca să descifrăm puțin originalul și apoi, așa cum am spus, să privim la contextul care urmează și peste câteva versete, Pavel începe să vorbească despre părerea despre sine, despre a te lăuda și așa mai departe. Așa cum am spus, ținând cont de context, părerea mea este că aici Pavel vine și avertizează. Că dacă tu crezi că tu n-ai cădea niciodată, tu te crezi așa de tare și așa de puternic din punct de vedere spiritual, că pe tine niciodată nu te-ar paște pericolul de a cădea așa cum a căzut persoana care a căzut, nu ești recomandat ca tu să te ocupi de el. Pentru că a să vii cum? Cu aer. A să vii fără a înțelege. În popor este această idee, deși eu nu o recomand nimănui. Spune că ca să-l înțelegi pe cineva, trebuie ca să îmbli în papucii lui. Și dacă am traduce la situațiile noastre, poate uite, dacă cineva a căzut, înainte ca să te duci să-l ridici, trebuie să cazi și tu și să vezi cum e să fii căzut și apoi să-l ridici. Nu este ideea asta și nu întâlnim în cuvântul Dumnezeu nicăieri. În schimb aici, așa cum v-am zis, părerea mea este că Pavel vine și spune ideea de a nu fi așa de încrezuți în noi și de a spune că eu niciodată. De atâtea ori am auzit astfel de expresii atunci când eram împreună cu biserica și rezolvam un caz sau altul de căderea unei persoane. Eu nu mi-aduc aminte situații, adunare de membri în bisericile pe unde a fost păstor în care să nu se ridice cineva și să spună că el niciodată n-aș fi căzut. El niciodată n-aș face ceea ce a făcut această persoană. Și apoi la versetul 2, Pavel vine și ne spune, purtați-vă sarcinii unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Sau purtați-vă poverile. Regula de aur, în acest domeniu o găsim în Matei 7:12. Și spunea Domnul Iisus acolo, tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Că în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Vine Pavel și spune, purtați-vă sarcinile sau poverile unii altora. Și arăși, este foarte interesant. Pavel aici, în original, folosește în loc de sarcină, cuvântul raniță. Și cei care, într-un fel, au avut-o cu armata, își dau seama despre ce merge vorba. Este vorba de a purta sarcina, de a purta acel echipament pe care un soldat îl avea în spate atunci când mergea într-o misiune. Și Pavel vine și ne spune că noi trebuie să ne purtăm aceste sarcini care le avem fiecare pe umerii noștri, pentru că aceasta face ca noi să împlinim legea lui Hristos. Pentru că ce a făcut Hristos? A purtat sarcina cui? A noastră. Dacă vreunul crede că este ceva, și aici exact este ideea care vă spuneam, ceea ce m-a făcut ca să înțeleg ultima parte a primului verset în felul în care vă l-am spus. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Este interesant, în Romani 12 cu 3, Pavel vorbește în felul următor. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțul cumpătării despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecare. Sau 1 Corinteni 8 cu 2, la același subiect, Pavel vorbește, dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Zice că se înșală singur. Aceia care se supraestimează lucrarea, aceia care supraestimează valoarea lor personală, în ochii personal și încearcă și în ochii altora. Deci ea spune versetul 4, fiecare să-și cerceteze fapta a cui? A lui. Și atunci va avea cu ce să se laude. Numai în cel privește pe el. Și nu cu privire la alții. Și versetul 5, căci fiecare, concluzia, își va purta sarcina lui însăși. Așa cum spuneam, ideea de sarcină este acel echipament militar pe care îl purta un soldat în spate. Acum, contrazice aici Pavel, pentru că la un moment dat Pavel vine și spune purtați-vă sarcinile unii altora, ca apoi în versetul 5 se spune căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Păi atunci ce să facem? Le purtăm unii la alții sau fiecare cu a lui? Ce vrea să zică Pavel aici? Așa cum am zis, termenul este unul militar și Pavel vrea ca să facă clar următorul adevăr. Pavel spune că da, un soldat este încurajat și poate și chiar trebuie uneori să-l ajute pe cel de alături ca să-și ducă echipamentul sau ca să-și ducă sarcina pe care o are, dacă vede că cel de alături are probleme în a duce sarcina. Adică începe ce să facă? Să șchiopoteze. Și ne ducem la versetul 1, dacă cade deodată, dacă îl vezi că începe a șchiopăta acel de lângă tine, tu care ești duhovnicești, trebuie ce să faci? Să-l ajuți ca să poarte greutatea sau sarcina aceea pe care are el pe umerii lui ca să o ducă. Deci, dar totodată Pavel vine și spune, faptul că l-a ajuns pe cineva ca să poarte sarcina, nu este o scuză pentru a neglija propria sarcină. Pavel vine și spune că atunci când l-a ajuns pe cineva, tu trebuie să înțelegi că în continuare îl ajuns pe acela să o ducă pe a lui, dar tu trebuie ce să faci? Să o duci și pe a ta. Apoi Pavel vine și zice că nu-l face responsabil în fața comandantului de ceea ce se întâmplă cu sarcina camaradului. Cu alte cuvinte, eu am de dus sarcina, fiecare dintre noi avem de dus o sarcină. Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune și ne încurajează că noi să ne ajutăm pe unii pe alții de a duce sarcina. Dar atunci când a să ajungem la destinație și a să vină comandantul și a să ne verifice să vadă e la loc sarcina, e la loc echipamentul, e la loc muniția care trebuie să o cărăm. Atunci apare vine și zice că fiecare e înaintea comandantului cu sarcina cui? A lui personală. Atunci nu mai ești responsabil de ce s-a întâmplat cu sarcina aceluia de alături. Pentru că poate tu ți-ai stărui tot drumul și ai tras cu el foarte mare. Dar el așa de neserios a fost, că la ultima sută de metri ce-a făcut? A luat și a aruncat-o. Și acum când trebuie să dea socoteala de sarcina pe care a purtat-o, tu nu ești responsabil de sarcina lui, ești responsabil de ceea ce ai făcut cu sarcina ta. Și a treilea adevăr pe care Pavel spune aici este că nu trebuie ca să ne luăm niciun merit sau nicio laudă. Nu trebuie atunci când ajungi înaintea comandantului și comandantul îl bate pe umăr și spune camaradului tău, ce de bine că ai ajuns și tu la finish și ai adus cu bine sarcina, tu să zici nu, nu, nu. Eram slabac. Dacă nu eram, cine?
Eu.
Și dacă nu puneam eu mână, și dacă nu puneam eu umărul, niciodată nu ajunge aici. Pavel vine și spune că nu putem să ne lăudăm cu ceea ce se întâmplă și cu sarcina care a dus-o altcineva, chiar dacă am pus umăr acolo și chiar dacă am ajutat. Pentru că fiecare trebuiește ca să își poarte sarcina lui însăși și trebuiește independență de asta ca să primească răsplata sau să primească meritul. Și acum versetul 6 este un verset care este ocolit de majoritatea păstorilor. Am căutat pe internet predici din Galateni, capitolul 6, și am găsit o mulțime de predici tematici. Am vrut să văd dacă cineva o merge verset cu verset, capitolul 6 din Galateni. Și am găsit câteva studii, câteva predici a unor păstori care au mers verset cu verset. Doar că majoritatea dintre ei versetul 6 l-au sărit. Eu am găsit doar o singură persoană, un singur păstor român care a mers și prin versetul 6 și comentariul pe care l-a făcut el sună în felul următor. Vă zic cuvânt cu cuvânt. Cu privire la versetul 6, lăsăm pe alții să-l comenteze. Și-o trecut la versetul 7. Deci, singurul care a menționat versetul 6 în felul următor a spus. Este și versetul 6. Ceilalți nu au zis de versetul 6. O să rup de la 5 la 7. El a spus că este și versetul 6, dar cu privire la el lăsăm ca alții să-l comenteze și mergem la 7. Eu am stat acasă toată săptămâna și m-am gândit, varianta cui sunt eu. Și până la urmă am zis, haideți să mergem prin el. Oricum este ultimul mesaj, la urmă avem ciocolată care ne îndulcește, dacă ne lasă acest verset un gust amar. Mai am o duminică și merg în concediu și posibil să uitați mesajul de azi. Deci am zis, haideți să mergem fără a ocoli. Așa cum n-am ocolit alte versete care, sincer vă spun că ca și om, aș fi dorit ca să le ocolesc. Ce spune versetul 6? Cine primește învățătură din cuvânt sau în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui, celui ce îl învață. Cine primește învățătură în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Cum vreau să vă zic, care este înțelesul moldovnesc acestui verset? Acela care primește învățătură, adică acel care primește Evanghelia, ar trebui să aibă ca și scop de a da mai departe bunurile spirituale pe care le-a învățat. Și să facă parte din ele și altora. Haideți să ne uităm care este înțelesul adevărat acestui verset. Cine primește învățătură? Deci cine este învățat în cuvânt, ne spune cuvântul Dumnezeu. Trebuie să facă parte din toate bunurile celui ce îl învață. Eu vreau să vă zic că ideea este foarte simplă. Eu am încercat acasă să-l iau pe Daniel pe brață și să-i arăt versetul ăsta în engleză și l-am rugat pe el să-l lămurească ce înțelege de aici. Și știți care a fost surpriza mea mare? Că el a înțeles din versetul ăsta ceea ce nu înțeles mii de creștini
moldoveni.
Și azi nu înțeleg foarte mulți dintre ei. Ideea este aici foarte simplă. Pavel folosește aici cuvântul koinonia și spuneți-mi voi, ce spune cuvântul koinonia? Cuvântul să facă parte tradus la noi este koinonia. Și ce, de unde avem koinonia? Ideea de cununie. Și ce spune Pavel aici? Ca cel care învață trebuie să se cunune cu cel care este învățat. Știți de vă vorbește cuvântul cununie? Este foarte simplu. Înainte de a le căsători, Pavel vine și spune că fiecare eram cu viața noastră, fiecare eram cu ale noastre și fiecare ne bucuram de ale noastre. După ce ne-am cununat cu soțul sau cu soția și am devenit o familie, deja nu mai este fiecare cu ale lui. Dar cum e? Cu ale noastre. Nu? Deci unele familii, deci, nu știu dacă poți să numești familie, și după ce se căsătoresc, merg fiecare cu ale lui. Dar nu merge vorba acolo despre termenul coinonie. Pentru că cu cuvântul coinonia, lucrul ăsta ne vorbește. În biserică, ne spune Pavel cu alte cuvinte, sunt puși împreună sau sunt cununați două grupuri de oameni. Cei care au bunuri spirituale și îi învață pe ceilalți și cei care au bunuri materiale, adică cei care sunt învățați. Și acum, cum arată cununia dintre ei? De la caz la caz, depinde, nu? Există situații în care cununia arată cununie, există situații în care nu prea cununii între aceste două categorii de oameni. Legat de acest subiect, Pavel a scris mai mult. Astăzi se discută foarte mult în contradictoriu și cred că se discute până la venirea Domnului subiectul ăsta. Cel mai vestit verset care este adus este Matei 10:8, a doilea parte, unde spune cuvântul Dumnezeu așa: fără plată ați primit, fără plată să dați. Și asta este de obicei motivul din ce cauză acest verset 6 din ultimul capitol din Galateni pentru unii nici nu există în Biblie. Pentru că ce trebuie să pune lui mai prețios, întreabă ei, ceea ce spune Domnul Iisus sau ceea ce spune Pavel? Dar întrebarea mea este, doar oare ceea ce spune Domnul Iisus și cu ceea ce spune Pavel se contrazice sau nu se contrazice? Unii îl văd că s-ar contrazice și atunci spun că dacă merge vorba despre ce spune Domnul Iisus și ce spune Pavel, trebuie să urmăm cine spune Domnul Iisus. Dar haideți să ne uităm la contextul din care este scos acest verset. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Uitați-vă ce vorbea Domnul Iisus acolo. Pe drum, propovăduiți și ziceți, merge vorba despre atunci când Domnul Iisus trimite ucenicii doi câte doi în misiune. Pe drum, propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, scoateți afară dragi. Fără plată ați primit, fără plată dați. Și apoi, să nu luați nici aur. Nu merge vorba să nu luați de la cei care i-ați vindicat aur. Dar merge vorba cu ei, când pleacă în misiune. Să nu luați cu voi nici aur, nici argint, nici aramă în brâiile voastre. Nici traistă pentru drum. Nici două haine. Nici încălțăminte, nici toiac. Din ce cauză? Căci vrednic este lucrătorul de rana lui. Și apoi fiți atenți în continuare. În orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic să rămâniți la el până veți pleca. Din ce cauză să rămâniți la el până veți pleca? Și aceea persoană să fie vrednică. Pentru că Dumnezeu vroia ca prin acea persoană vrednică să poarte de grijă și să îndeplinească promisiunea care au zis-o. Vrednic este lucrătorul de ce? De hrana sau de plata sa. La intrarea voastră în casă, zice, urați-i de bine. Și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să rămâne peste ea. Dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Și în ce consta vrednicia acelei case? Din context.
Să aibă grijă.
Exact. Vrednicia aceei familii, apostolii trebuia să o înțeleagă din felul și modul în care familia dată se poartă cu cine? Cu ei. Dacă nu va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casă sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat vă spun, spune Domnul Iisus, în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorii decât pentru cetatea sau casa aceea. Observați că dacă luăm contextul în care vorbește Domnul Iisus, versetul fără plată ați primit și fără plată să dați, perfect intră în armonie cu ceea ce vorbește Pavel. Și nu mai sunt două lucruri și două idei care se bat în cap, care se contrazic. dar este o învățătură pe care copiii lui Dumnezeu trebuie ca să o înțeleagă. În călătoria noastră, așa cum am zis, prin alte epistole, noi am întâlnit acest subiect și l-am discutat nu odată. În 1 Corinteni, de o pildă, Pavel dedică un întreg capitol, capitolul 9, tot capitolul este dedicat acestui subiect. Și acolo Pavel compară slujirea de la templu cu cea din biserică. Chiar aseară, la întâlnirea cu frații, am atins această problemă din cauza că ultima temă mare pe care am discutat-o la întâlnire au fost problemele financiare. Și spune acolo Pavel în felul următor. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar, tot așa Domnul, spune Pavel, a rânduit ca cei ce propăduiesc Evanghelia să trăiască de unde? Din Evanghelie. Să rupă din când în când câte o foaie când le-a mâncat să mănâncă azi Matei capitolul 1, mâine Matei capitolul 2 și ținând cont că Biblia e groasă, pe o perioadă de timp le-ar ajunge. Cu siguranță că a fost o glumă, nu la asta se referă Pavel. Și așa cum am spus și la alte ocazii când am trecut peste textul ăsta, ceea ce vorbește aici Pavel și domeniul în care mustră aici Pavel, nu cred că se aplică la noi. Ca și biserică mă refer. Pentru că la noi lucrurile stau altfel și fiecare dintre noi, începând cu mine, știm lucrul ăsta. Voi știți, dar eu îl simt cel mai bine. Grija pe care o purtați față de mine ca și lucrător. Dar problema este una pentru acei care ascultă pe internet, pentru că deja sunt mulți și primesc tot felul de comentarii și tot felul de e-mail-uri, dar într-un fel și pentru noi, ca să ne încurajăm să vedem că este un lucru care l-am înțeles corect ca și biserică și Domnul știe cât are să mai fie fiecare dintre noi aici, Domnul știe cât ar să mai fiu eu aici. Dar dorim ca lucrarea bisericii să meargă înainte, dorim ca într-o bună zi că nu mai este fratele Ion să fie altcineva. Și biserica să aibă această temelie și această bază biblică de a merge în continuare. Din ce cauză? Pentru că Pavel în continuare, în textul nostru, chiar dacă unii cred că Pavel sare la versetul 7 deja și ia alt subiect. Posibil că ați vă șochez azi, dar a să mergem exact pe aceeași idee, din context și în continuare, legat de ceea ce semeni și legat de ceea ce seceri. Pentru că spusă la un loc. Și noi mergem capitol cu capitol, verset cu verset. Nu vă înșelați? Este următorul verset. Deci, el vine și spune, versetul 6, cine primește învățătură în cuvânt, să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Și apoi vine și ce urmează, nu vă înșelați. Cu privire la ce să ne înșelăm, fraților? Unii și spun, versetul 6 aici nu știu de unde a apărut. Așa l-a zvârlit Pavel la întâmplare, n-are nimic una cu alta. Pentru că mai departe se întoarce la capitolul 5, acolo legat de asemănarea, de asemănarea în firea pământească și așa mai departe. Oare să fie așa? Spune la un moment dat Domnul Iisus un lucru interesant. Legat de a ne înșela singuri pe noi. Și am mai spus lucrul ăsta, că de obicei nu este așa de dureros când cineva te înșală. Eu nu știu cum voi reacționați. Dar eu am avut situații în care cineva m-a amăgit. M-am amăgit și am dus să-i Dumnezeu cu dânsul. M-am amăgit. Dar cum e atunci când tu singur te amăgești pe tine? Că nu cineva a pus mintea lui în mișcare ca să te amăgească, dar neatenția sau alt lucru a făcut ca tu singur să te înșel pe tine. Încă cum am putut eu? Unde mi-a fost mintea mea? Unde mi-au fost ochii? Și am gândit eu când am făcut lucrul ăsta. Este mult mai dureros. Așa cum am zis pentru mine. Nu știu dacă și pentru voi. Posibil că suntem diferiți pentru unii, poate să nu fie așa de dureros când se înșală. Dar pentru mine e mult mai dureros când eu singur pe mine mă înșel. Și Pavel spune că este posibil ca să ne înșelăm, dar el ne avertizează. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Originalul spune, Dumnezeu nu se lasă luat în râs. Ce seamănă omul, aceea va secera. Și așa cum am spus, dacă scoatem versetul ăsta din context și dacă încercăm să-l punem în alt context, atunci vorbește despre ceea ce noi știm cu toți și am auzit vorbindu-se din textul ăsta. Ceea ce doresc eu azi dimineață să-l păstrăm în context. Legat de ideea care o spune Pavel în versetul 6 și ceea ce concluzionează în versetul 10. Și o să vedeți că puțin aici Pavel vorbește altceva. Pavel vine și spune, nu vă înșelați cu privire la ideea care o spune în versetul 6, pentru că Dumnezeu nu se lasă luat în râs. Nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Mulți își purează întrebarea, așa cum și-au pus-o acei de pe vremea lui Maleah. Vă aduceți aminte? Cei de pe vremea lui Maleah îi spuneau întrebarea, și cu ce, Doamne, te mințim noi? Azi, oamenii își pun întrebarea, și cu ce, Doamne, te batjocorim noi? Cu ce, Doamne, te luăm noi în râs? Știți cu ce Dumnezeu este azi luat în râs? Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la lucrul ăsta. Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu azi este luată în râs prin lucrătorii lui care umblă prin lume și își cerșesc pâinea. Vreau să spun încă o dată. Dumnezeu azi e luat în râs. Este batjocorit Dumnezeu prin lucrătorii lui care umblă prin lume și își cerșesc pâinea. Vreau să vă întreb, câți rabini evrei credeți că umblă din sinagogă în sinagogă încercând ca să-și câștige pâinea? Spuneți-mi, vă rog, câți preoți budiști fac același lucru? Întrebarea este, câți imami musulmani umblă din meceti în meceti încercând ca să adune bani ca să-și câștige pâinea? Și acum comparați numărul lor cu numărul la câți lucrători creștini merg din biserică în biserică, încercând ca să-și câștige pâinea. Am mai spus cu alte ocazii și chiar și ieri am discutat cu frații la întâlnirea noastră, că după părerea mea, principiul pe care Dumnezeu l-a instituit, un principiu extraordinar de frumos, perfect, care a lucrat, atâta timp cât Dumnezeu și atâta timp cât oamenii au ascultat de Dumnezeu, îmi cer scuză, este principiul pe care Dumnezeu îl pune atunci când ia nașterii poporului Israel. 11 seminții, spune Dumnezeu, trebuie să pună deoparte, a 10-a parte, ca să poată să existe și a 12-a să fie închinată cu ei. Domnului, sau lucrării lui Dumnezeu. Deci, părerea mea personală este că Dumnezeu a stabilit raportul următor. O biserică care este formată de 11 familii trebuie și poate, dacă ești ascultătoare de cuvântul lui Dumnezeu, să poartă de grijă la o persoană care duce partea spirituală sau a lucrării în biserică. Acum, pot unii să spună de unde asta, că nu este Noul Testament și așa mai departe. Sunt argumente. Nu vreau ca să intrăm pentru că ne-a luat tot timpul ca să ne uităm la lucrul acesta. Dar m-a arătat foarte clar atunci când Pavel vine și spune principiul care a funcționat la templu, atâta timp cât Israelul a ascultat de Dumnezeu, Domnul l-a rânduit ca să funcționeze unde? În biserică. Este alta atunci când merge un misionar într-un sat unde nu sunt creștini și începe acolo o lucrare. Dar și după învățătura lui Pavel și acel misionar, nu a ajuns la întâmplare acolo, ci trebuiește ca cineva ce să facă? Să-l trimit acolo. Și acel care îl trimite trebuie să aibă responsabilitatea ce să facă? Să poarte de grijă. Eu am spus, greșeala cea mai mare care am văzut-o în satele din Nisporeni, care s-a întâmplat, a fost anume asta. Era biserica Nisporeni, nu era așa de puternică și așa de mare. Însă a avut spiritul ăsta de a evangheliza toate satele din sat. Și-au organizat evanghelizări în toate casele de cultură din toate satele din prejur. Și s-au pocăit acolo oameni la evanghelizările care le-au făcut acolo, cu filmul Domnului Iisus, invitând pești cu taekwondo, invitând anumiți muzicanți, făcând anumite concerte. Dar problema a fost cu oamenii care au ieșit în față la chemare. Într-o zi au ieșit la Zberoaia, într-o zi au ieșit la alt sat, într-o zi au ieșit la Mărinici, într-o zi la alt sat și așa mai departe. Toate satele le-au luat. Când a venit ziua următoare de duminică, biserica din Spurin făcea evanghelizat deja în alt sat. s-a întâmplat cu acei care duminica trecută au fost la ei în sat de evanghelizare și au ieșit în față? Nimic. Și atunci când am încercat pe urmă ca să mergem în satele celea, să cumpărăm o casă, să avem acolo un frate care să ducă lucrarea, știți care persoane din sat erau cel mai împotrivă? Când am mers la ei și am discutat cu ei, acei care cu 2-3 ani înainte au ieșit înainte și s-au pocăit, și după ce s-au pocăit, nimeni nu a avut grijă de ei. Este ideea asta care noi avem în familie și noi spunem, ca să dai naștere la alți copii, trebuie ca și familie să fie sigură că ea să le poți de grijă. Eu principiul ăsta îl văd aplicat și în biserici, când trimit misionari. Înainte de a trimite și înainte de a face evanghelizare într-un sat, ca oamenii de acolo să întoarcă, să cunoască pe Hristos, să trimiți acolo misionari. Spunea Domnul Iisus, cu omul înțelept, înainte de a începe o construcție, șede și ce face? Face socoteala să vadă dacă se poate duce la capăt, ca nu cumva să ajungă de râsul lumii, cum spunem noi. Deci ea, cu trimiterea este una, dacă merge vorba despre lucrările care se întâmplă și pe loc, îl spuneam și așa la frați, eu nu pot să înțeleg cum o biserică care are sute de membri nu poate să-și permită ca să-și întrețină păstorul.
Sau chiar mii de membri.
Sau chiar mii de membri. Uitați-vă, ideea de a semăna și de a strânge, exact în contextul ăsta, Pavel îl folosește în 1 Corinteni. Uitați-vă spre el 1 Corinteni 9 cu 11. Fraților, dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă voi secera bunurile voastre premernice. De ce am spus că ideea care continuă Pavel aici cu semănatul și cu seceratul nu s-are în vedere cum încearcă unii să devieze și să spună că merge vorba despre alte lucruri, ci Pavel le leagă foarte frumos una de altele. Capitolul 5, 16 la 17 spunea Pavel, zic da, umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Care erau poftele? El îi dă aici un lucru mai lung, ca la urmă, la un moment dat să vină și să spună versetul 21, pismele, uciderile, bețâile, și apoi spune îmbuibările, și alte lucruri asemenea cu acestea. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, și ultima care este? Înfrânarea cui? Poftelor. Vedeți, dacă legăm versetul 7 de versetul 8, și ceea ce spune Pavel, așa cum am zis în capitolul 5, atunci s-ar părea că versetul 6 aici nu are ce căuta. Dar dacă ne uităm practic la felul și modul în care le spune Pavel aici, sună cam în felul următor. Ce seamănă o biserică în dreptul învățătorului ei, aceea ce face? Are să secere. Cu alte cuvinte, dacă o biserică seamănă grijă, sau purtare de grijă, sau purtare de sarcină față de lucrător sau față de învățătorul ei, are să aibă parte de ce? De învățătură. Dar dacă o biserică e nepăsătoare și nu poartă, asta aibă parte de ce? De un gastarbeiter. Care 6 luni la Leningrad și 6 luni unde? În biserică. Ce seamănă? Așa ea? Seceră. Cine seamănă în firea pământească, va secera în firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică. Și am văzut acea comparație pe care o face Pavel între roada firii și roada Duhului. Dar, asemănă în firea pământească, este primul mod în care el vine și o spune aici că cineva poate să semene. Și aici merge vorba despre cei care nu încearcă ca să-și pună frâu dorințelor sau poftelor personale. Pentru dacă vă uitați, roada firii sunt toate niște dorințe și niște pofte personale pe care oamenii le duc la îndeplinire. Și cum haideți să ne gândim la tema cu care discutam. Care credeți că este pedica numărul 1 în a sprijini sau în a purta de grijă sau în a purta sarcinile acelor de lângă noi? Care este? Tocmai ceea ce vorbește aici Pavel. Poftile cui? Firii. Poftile noastre egoiste, care vor totul pentru cine? Pentru noi. Pentru nevoile noastre. Am avut azi o situație interesantă când ne-am întâlnit cu frații. Era o întrebare foarte provocatoare pe care ne-o punea autorul la studiu. Spunea în felul următor. Spune-vă, te rog, care crezi că ar fi suma sau care ar fi limita la care dacă ai ajunge de punct de vedere financiar, te-ai oprit și ai zis și că îți mulțumit mi-ai de ajuns. Ca apoi să vină și spună, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Dacă Dumnezeu aude această dorință a ta și peste 2-3 ani Dumnezeu face ca această dorință să se împlinească, ce ai să faci atunci? Și știți care au fost reacțiile? Foarte interesant. Toți așa vă spunem, da, dolarul se devalorizează, da, piața se ridică, da, trebuie să se încheiește. Nu-i corect să ne punem și să ne stabilim limite. Dar asta a fost ideea autorului. Știți care a fost ideea autorului? Să ne arate că cât n-am avea niciodată nu ne săturăm. Și ne arate spre un verset pe care spune Proverbii Solomon. Că cine iubește argintul niciodată nu se satură. Spunându-ne că dacă ți-ai stabilit o limită și când ai ajuns acolo, nu te-ai oprit și nu ești mulțumit, înseamnă că iubești ce? Argintul. Foarte simplu. Asta este singurul adevăr care a avut el. Dar din ce cauză noi am început să aducem tot felul de discurs și tot felul de realități, că prețurile se umflă, că piața nu e stabilă și așa mai departe. Din ce cauză? Din cauza că titlul cărții pe care o studiem este bărbatul din oglindă și așa de rău. Când te uiți în oglindă și când cineva îți arată din oglindă exact cum arăți. Și pune degetul exact acolo unde e buba, cum zicem noi, și acolo unde doare. Întrebam asta, de ce cauză bărbații au datorii? Care credeți că a fost primul răspuns? Femeile! Deodată îți trebuie ca să duci la cine? La cineva. Și eu le-am spus la frați, foarte interesant. Femeile, din cauza că ele cumpără 3 perechi de papuși sau de pantofi pe an. Dar nu de când încă câte o mașină nouă. Este o diferență. Nu, ele mai mult cheltuie ca noi. Dar asta este intenția noastră. Deodată de a arăta și de a arăta că, de fapt, economia e de jină. Piața e de jină. Aceia care întotdeauna ziua scot mașini noi, aceia e de jină. Femeile e de jină. Oricineva ar fi de jină. Numai cine? Numai nu noi. Numai nu eu. Trebuie să recunosc că ceva gândesc greșit, că ceva trăiesc greșit și că trebuie ce să fac. Și corectez. Și sunt drept. De ce cauză? Pentru că eu, ca bărbat, niciodată nu gândesc cum. Greșit. Niciodată nu-s greșit. Niciodată nu fac ceva greșit. Să nu obățim în facerea binelui, continuă el, că și la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Este foarte interesant. Să dăm acasă și mă gândim că firea noastră pământească niciodată nu obosește a să îndeplini pe dânsa. Dar când vine vorba despre alții, e foarte repede ce face. Obosește. Merge pe drum cu sarcina lui și pentru dânsul, când vede acolo, pentru dânsul mai iei ceva, nici o problemă. Dar când e vorba că să ajut pe cel de alături, dar cât să-l mai duc în schinare? Dar cât să mai am grijă? De ce mai vine și spune că trebuie să nu obosim în a face bine? Ca la vremea potrivită să se cerăm, dacă nu credem de oboseală. Și versetul 10, concluzia pe care o face Pavel la această porțiune de la versetul 6 la 10, așa da, cât avem prilej sau posibilitate să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Pavel aici, așa cum am zis, concluzionează ideea care o punește din versetul 6 plus această idee de a se cera. Pentru că spune atâta timp cât avem prilejul. Pentru că noi știm că este o perioadă când poți să semeni. Majoritatea avem rădăcinile de la pământ. Este o perioadă când seceri. Dar este o perioadă și când nici nu poți nici să semeni, dar nici nu poți ce să faci. Seceri, ci pur și simplu șezi și te uiți ce ai semănat și ce crește. Și cum haideți să privim la ceea ce am semănat până astăzi și în urma noastră crește. Imaginați-vă că stați pe marul lanului vieții și vă uitați la tot ceea ce a semănat până astăzi și crește acolo. Ce crește? Grâu sau negru? Cartofi sau mohor? Ce-a semănat? Avem prilejul încă să semănăm. Și este bine ca să avem grijă ce semănăm. Apoi este bine ca să nu obosim în a semăna ceea ce trebuie, în a face bine. Și el vine și spune la toți oamenii, dar mai ales cui? Fraților în credință. Adică cui? La cei care duminică de duminică ce facem? Întâlnim la biserică. Uitați-vă cu ce slove mari v-am scris cu însăși mâna mea. Întrebarea este, la ce se referă Pavel aici când zice, uitați-vă cu ce slove mari am scris cu însăși mâna mea. La ceea ce a scris Pavel în toată epistola până acum, la ceea ce urmează să fie scris de la versetul 11 în continuare, la ce se referă Pavel, uitați-vă cu ce slove mari v-am scris cu însăși mâna mea. Foarte mulți vin și spun că Pavel se referă la ceea ce scrie aici în continuare. Unii zâmbesc. Dar originalul, dacă ne uităm atenți la felul și la modul, la timpul la care Pavel vorbește, Pavel se referă aici la ideea care numai ce am încheiat-o. Deci Pavel vrea ca bisericii din Galatia să înțeleagă ceea ce numai ce noi am discutat, legat de felul și modul de a ne duce sarcinii unii altora, de a avea grijă unii față de alții. La asta se referă Pavel când zice, uitați-vă cu ce slove mari v-am scris. Pentru că, în general, Pavel, dacă uităm la felul și modul în care scrie epistolele, Pavel se folosea de cineva care îi scria epistolele, de un om special care o avea cu scrisul și Pavel doar dicta. Și lucrul ăsta se vede în epistola către romani, Pavel spune lucrul ăsta. Și practic epistola către romani și galateni au fost scrisă cam în aceeași perioadă. Tot ceea ce umblă după plăcerile oamenilor, vă zilesc să primiți tăierea împrejur. Deci Pavel aici, așa cum am zis, încheie cu slove mari ceea ce e scris și Pavel la versetul 12 se întoarce puțin înapoi, face o recapitulare a întregii epistole legate de problema acelor iudaizatori care îi puneau pe creștini ca să îl facă. Să devină întâi evrei sau să taie împrejur. Și el reia această idee spunând, tot ceea ce umblă după plăcerile oamenilor, vă zilesc să primiți tăierea împrejur. Numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Deci Pavel vine și spune foarte clar. Acei care sunt evrei și vor să stai împrejur, fac lucrul ăsta din ce cauză? Pentru că nu vor să sufere ca și creștin. Pentru că era una, ca să fii creștin și să zici, eu cred în Hristos ca Mesia, dar eu respect tot. Atunci nu prin ei bătaie, nu el și alte lucruri de la cine? De la evrei. Pentru că vă aduceți aminte la un moment dat și Pavel se folosește de această șmecherie așa interesantă atunci când saducheii și fariseii erau împreună și încercau ca să îi tragă la răspundere. Și atunci vine și spune un lucru interesant. Pentru nădejdea mea în învieri, pentru asta a tras la răspundere. Și deodată toți fariseii ce-au zis? Ai înaintea noastră că crede în învieri, pentru că saducheii nu cred în învieri. Gata, ce facem? Îl luăm în braț și îl protejăm, nimeni nu s-a atinge de el. Pavel vine și spune că evreii care, sau acei iudaizători care veneau și prodeau tăierea împrejur și o trăiau și ei și respectarea legii, era dintr-un simplu motiv, pentru că nu voia ce să facă. Să suferi, spune el, prigoniri pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei, versetul 13, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc legea, ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea împrejur, pentru ca să-l auzi cu trupul vostru. Când mergi la Ierusalim, ce să fac? Îți dă un raport și îți spune atâția oameni sau atâția frați din biserici din Galatia, i-am făcut prozeliți sau i-am întors la lege. În ce mă privește, departe de mine, spune Pavel, gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Și este un argument foarte puternic pe care l-a adus și Pavel aici, pentru că cum Dumnezeu vine și ne vorbește, că cele mai mari bătăi de cap și dușmanul numărul unu pe care îl avem noi este firea noastră. Sau dacă vreți să știi cu cine ai de luptat în viața asta așa mai mult, uite-ți cineva spunea unde. În oglindă. Și pe cine îl vezi în oglindă când te uiți, aceea ai dușmanul numărul unu. Ne dă vorba clar că despre firea noastră care încearcă să ne tragă într-o parte și în alta. Păi vine și spune că firea poate să fie pusă la punct doar într-un singur caz sau doar pe o singură cale. Prin ce lumea este răstignită față de mine și eu față de lume? Spune foarte clar, prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci ce este ceva? A fi o făptură nouă, spune el aici. Și peste tot ceea ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu, să fie ce? Pace, zice el, și îndurare. Care îndreptare? Tăierea împrejur și netăierea împrejur? Sau crucea lui Hristos și a fi o făptură nouă? Cred că a doua variantă, Pavel o susține foarte clar. De acum încolo, zice el, nimeni să nu mai necăjească, pentru că port semnele Domnului Iisus pe trupul meu. Și cu siguranță că aici Pavel se referă, dacă comparăm cu acei iudaizatori care au acceptat și spuneau că este bine să accepti legea și tăierea împrejur, pentru că te pui în pace și nu iei bataie de la evrei, Pavel vine și spune, lucru cu care eu pot să mă laud este asta. Că n-am mers pe această cale și n-am renunțat la crucea lui Hristos. Și lucrul ăsta se vede de unde? De pe sânele pe care le poartă el. Și vă aduceți aminte, la un moment dat el dă acea listă, noi am trecut atunci când am mers prin Corinteni, unde vine și spune toate suferințele și toate situațiile prin care Pavel trecuse până când scria atunci, dar Pavel atunci era cam la jumătatea lucrării. Ceea ce ne descrie acolo Pavel 1 Corinteni este ceea ce a suferit el de când a început lucrarea până când s-a scria epistola. Dar ce s-a întâmplat de la scrisul epistolei în continuare, până când Pavel moare, mai este acolo încă mult de adăugat la acea listă pe care ne-o dă el acolo. Fraților, spune el aici, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. O încheiere foarte scurtă pe care o face și o aduce aici Pavel. Fraților, este forma de adresare pe care Pavel o folosă atunci când se adresează bisericilor sau membrilor bisericii. Așa el a început, dacă uitați în capitolul 1, versetul 2, această epistolă. Harul este clar la ce se referă aici Pavel. Am vorbit termenul acesta, l-am discutat cu alte ocazii, atunci când am privit la alte versete în care Pavel folosește acest termen. De ce cauză folosește Pavel aici și spune anume harul? Pentru că încă o dată, prin ultima afirmație pe care o face, să excludă că mântuirea sau la mântuire se poate ajunge pe o altă cale decât prin har. Pentru că o altă ocazie spunea, prin har ați fost mântuiți, prin credință, în acest har. Și acest har este ce? Un dar din partea lui Dumnezeu. Deci el vine așa de frumos și așa de scurt spunând, fraților, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru, sau cu alte cuvinte, să fie cu voi, să fie cu fiecare dintre noi. Deci, haideți să rămânem la acest simplu și frumos adevăr. Încercând ca să îndeplinim această dorință pe care o avea Pavel. Pavel dorea ca cei din Galateni să rămână cu harul lui Iisus Hristos. Și ca să rămâi cu harul lui, trebuie să crezi în harul lui. Deci haideți și noi să rămânem cu cine? Cu harul Domnului Iisus. Cu acest dar nimeritat pe care ne-l-a dat fiecăruia dintre noi. Și atâta timp cât Dumnezeu ne-a pus împreună, ca și mădular în trupul lui Hristos, întorcându-ne la versetul la care am început astăzi mesajul, păi cu neputință ca cineva să nu cadă. Dar dacă deodată cineva cade, dacă deodată mâna se dezlochează, să nu o tăiem, să nu o criticăm, să nu uităm și să zicem, nu mai avem nevoie de dânsa. Pentru de obicei asta este ceea ce caracterizează bisericile din Est, nu numai din Moldova, cam toate. Dacă odată e calcat pe bec, cum zicem noi, gata, asta ți-e scris în viață și pe frunte pentru tot deauna. Și orice cine și orice când poate să-ți aducă aminte și cum zicem noi, să te pună la punct. Aducându-ți aminte de căderea care a fost cu 5, cu 10, 15, 20 sau 50 de ani în urmă. Bun, Dumnezeu vine și ne spune, acei care duhovnicește altfel acționează. Acei duhovnicești se duc cu Duhul plânteții, îndemnați de Duhul Sfânt și ce fac? Cu dragoste pun acel mădular la loc. Și Domnul să ne ajute ca astfel de relații, odată ce am beneficiat toți de harul Lui, să le creștem, să le dezvoltăm între noi și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Amin.